Kapitulli 4.
Prandaj nuk ligështohemi, sepse Perëndia na e dha këtë shërbes prej mëshirës së Tij. Ne i kemi mohuar gjërat e fshehta dhe të turpshme. Nuk jetojmë me dinakri dhe nuk e shtremrojmë fjalën e Perëndisë. Përkundrazi, ne e shfaqim të vërtetën dhe kështu e dorëzojmë veten para gjykimit të njerëzve dhe para Perëndisë. Edhe po tihet i mbuluar, Ungjilli ynë është i mbuluar për ata që shkojnë në humbje. Atyre që nuk besojnë, ua ka verbuar mendjen Perëndia i kësaj bote, i cili nuk i lejon të shohin dritën e ungjillit të lavdisë së Krishtit, që është shëmbëllimi i Perëndisë. Në të vërtetë, ne nuk predikojmë veten tonë, por Jezu Krishtin Zot, dhe e quajmë veten shërbëtor tuaj për hir të Jezuit, sepse Perëndia ka thënë: "Le të ndriçoj dritën e rësirë." Ai ka ndriçuar zemrat tona për të na dhënë dritë që të njohim lavdinë e Perëndisë në fytyrën e Jezu Krishtit. Por ne i mbajmë këto thesare brenda vete si në enë balte, që të duket qartë se kjo fuqi madhështore vjen prej Perëndisë dhe jo prej nesh. Megjithse na mundojnë nga çdo anë, nuk ligështohemi. Jemi të pështjelluar, por nuk dëshpërohemi. Na përndjekin, por Perëndia nuk na braktis. Na kanë hedhur tej, por nuk kemi marrë fund. Ne mbartim gjithmonë në trupin ton vdekjen e Jezuit, që edhe jeta e Tij të bëhet e dukshme në trupin ton. Ne vërtet jemi gjallë, por në çdo çast i dorëzohemi vdekjes për hir të Jezuit, që edhe jeta e Tij të bëhet e dukshme në trupin ton të vdekshëm. Kështu, ne na kërcënon vdekja, ndërsa ju fitoni jetën. Por ne kemi të njëjtin shpirt të besimit, sikur se thot shkrimi i shenjtë: "Besova, prandaj fola." Edhe ne besojmë, prandaj flasim, sepse e dim se ai që e ngjalli Zotin Jezu, do të na ngjallë edhe ne me Jezuin e bashkë me ju do të na paraqes para vetes. Gjithçka bëhet për ju në mënyrë që sa më shumë njerëz të pranojnë hirin e Perëndisë dhe ta falenderojnë gjithnjë më shumë atë e t'i japin lavdi. Prandaj nuk ligështohemi. Megjithse si jashtëmi i shkojmë drejt kalbjes, nga brenda ripërtërihemi dita ditës. Ky pikëllim i lehtë që po kalojmë tani po na përgatit për një lavditë pashoqe, të begatë të amshuar. Ne nuk jemi përqendruar tek gjërat që duken, por tek ato që nuk duken, sepse gjërat e dukshme janë të përkohshme, ndërsa të padukshmet janë të amshuara.